étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur V.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Totembeli bino mpoko ayela mobisika binso bozwami mpe boyei bulamu na bino banso nalinaka na biso sango ya mokili lelo oyo ezali bongo boyebi basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boyoka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Mbula matadi ya sama lukonde ya mibale uti bongo kubimisama. Nakati na yango, bibonga biiki bipesemi na boko bingambe ya politik ya ekolo Kongo Demokratik lukola Jean-Pierre Bemba na Vital Kamere. Toko landa makanisima ba imboka uto Kinshasa.
Bato babakisi tomoni wa profit na bamoza malamu surtout Bemba na défense nationale Vital Kamerhe na économie ou encore maître Peter Kazadi na intérieur baza ba profil moka malonga
mingi kati na bato ba balingi ko wele la bibonga ya ba la kisibilongi bo bakili mibeko bapesa kabiloko ya ndenge na ndenge na baponi po ete bapo na bango soki babimi bamona na kalitu sute nini baponi bazali ko kanisa pona mbala eyi toko kende bongo na sud bangi pona yango. Tala basango tomeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso na bolaisi mama ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike eye ekambami na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ezwi elongi ya sika na kati na ba ministre basika baye bakoti ezali bongo na Jean-Pierre Bemba oyo akomi vice-premier ministre pe ministre ya mampinga tope defense tobo bati le ekolo. Jean-Pierre Bemba azalaka vice-president ya kala ekolo Kongo Demokratike yambo akangama mibu zumi na CPI Cour Pénale International na la e pona mbeba mampinga maye masalaka na mboka Centrafrique pe atika maka na mobu 2018 akanga maka tango mbeba basoda baye basalaka tango zalaki mukambi ya MLC zalaki lingomba ya batomboki ekomasika lingomba ya politiki elongi mosusu ya monene na mbula matari ya sama lukonde ya mibale zali bongo Vital Kamerhe oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya economie nationale Topin Kita. Vital Kamerhe azalaka mukambi ya ndako ya musala ya Felix Tshisekedi a kangamaka omubu 2020 pona kanyaka pe a katela maka mibu tukumi bale kasi atikama na mubu muleki kasi atikamaka mubu muleki na bozungili ya bosambi sabi ya mbala ya misato pona bozangi bilembo ya makasi ya kokoyisa ye bato basusu pe bakoti na mbula matari eye lokola Antipas Mbusa Nyamwisi oyo akomi vice premier ministre pe ministre ya intégration nationale to bosangi sabi na etuka Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre Yantei, Kabulo Mwana Kabulo, Mopanzi Sango Yandembo, Oyo Akumi, ministre Yamasano. Mbongwana ya mbula matari eye ezaraki kozela mauto sika sanza misato sima na ba ministre basato baye bazalaka na lingomba ya Moïse Katumbi Kolongwa. Mbula matari eye sika ezali bongo na basi motoba ebimisami sanza libwa kaka liboso ya mapona mima ye masengeli kosalema na ekolo Kongo Demokratike na sanze ya zomi na mibale ya mobu moye. Na territoire ya Kwamout na etuka ya Maindombe bato baiki ba kiminda kope bisika na bango ya kuvanda mboka Falo na Mbenzale etikali polele uto lobi mokolo mwa misato vafandi ba bisika biye bazali ko banga nungu nungu e panzani eti basimba mandoki bazali na nzela kolanda société civile ya bisika biye nungu nungu eye esalami sima na bato kolokota mikanda na balabala mikanda miye misako yakoli ete basimba minduki bakokota na mboka eye société civile eye ezali ko senga pona yango na bayi bokengi kotia bokengi pe kimia na lumbango na bisika biye bobangi boye bokomi makasi uto bobumi bwa batokoleka zumi na mitano mikolo miliki na mboka Kinsele batukuleka tukuminei basiba kimi territoire ya kwa moto na mai ndombe po na kokende na Kwilu Kwango pe Kinshasa basusu bakatisi na Congo Brazzaville. Batukuleka zumi na misato babuma mimi kolomi bale mileki na basimba minduki mpe batukuleka kama misato basi babuma miuto sanza ya zumi na mibale ya mubu moleki na etuka ya Ituri kulanda mukanda uinu ebimisi mukanda yango elubi ete zali basimba minduki bakodeko baye bazali siman bubu miboye bosalami na mboka drodro na teritwari ya Djugu bato basusu motoba babuma maki na teritwari ya Irumu kaka na province eye ya Ituri e payo wapi ba dongolo miso ba ADF ba fundami Jean-Claude Muyambo oyo asakola kimi kolomeleki ete akowelele bonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimazaliko ya na ekolo Kongo Demokratika alobi ete akomema makambo liboso ya bazuzi soki Assemblée Nationale indimi makanisi mamukano maye mabengami luachani alobi yango sima na mboso nkodi ya mpwanga mokambi ya Assemblée Nationale kosakola mikolomeleki ete makanisi mamobeko moye na kombo ya luachani maye mamemami na mokilimibeko nsingi pululu mazaliko luka koti na esika mobeko moye mokupe sanzela kaka na moto oyu abotami na tatape na mama baye bazali baye ekolo Kongo Demokratiko kuwele la ebonga ya mokonzi ya mboka. Vice-president ya États-Unis America Kamala Harris akobanda omokolo mwalu mingo mubimbo na bikolo misato ya Afrika mubimbo moye moko memaye na mboka Ghana, Tanzania pe Zambia mozali pona kosolola pe kokolisa boyokani bwasika kati na ikolo America pe bikolo bya Afrika boyokani boye bokitaki makasi tango president ya kala Donald Trump azalaki na bokonzi mapinga ma ikolo America mabwaki ba bomba na est ya mboka. Boka Siri bisika mampinga maikolo Iran mazwami bobwa kiba bombo boye bo salami si mana drone moko koboma moyi Amerika moko pe kozukisa bato motoba ba ikolo Amerika lobi l'équipe nena base ya Amerika na mboka Asaka na nord ya Siri kolanda yebisili ya Pentagon.
Merci mingi Edi Sango pour na sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. La matari sama lukonde ya mibale uti bongo ko bimisama. Na kati na yango bibonga biike bipesami na boko bingambe ya politiki ya ekolo Kongo Demokratik lokola Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Antipas Mbusa Nyamwisi, Mpe Basusu. Ndenge nini ba imbo ka bayambi mbula matari eye, tona na uto Kinshasa sango yango na Natali Sekabuo Rosi Murabiye.
Bongwana yango esalemi koleka sanza misato sima na boutique mosala na suka ya sanza ya zomi na mibale ya ba ministre basato baye bazalaki na lingomba ya Moïse Katumbi oyo atalisa kiete akowela ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimazali koya. Bobakisi mwabato na mbula matari ya sika ya Jean-Michel Samalukonde bosalemi bongo ntango ekolo Kongo Demokratiki ezali kokoba kobunda na mobulu ya minduki na monye na yango mpe biloko bizali bongo komata na bawenze mpe bipai na bipai. Jean-Pierre Bemba ye apesami ebonga ya vice premier ministre ya bobateli ekolo to ya bampinga Vital Kamerhe Nkita to ekonomi Peter Kazadi Mambi Matei Antipas Mbusa bosangani kati na etu kampe basusu motango mwabai kati na mbula matari mokomi bongo tuku mitano na sambo kati na yango basi zomi na motoba baiki na bana mboka basi epeli na bobakisa miyabinga mempe baye baye bana na politiki baye mpona bango bako memambano elamu nantina ete RDC eza na kimia toyo kabana mboka baye topesa kima loba
bato babakisi tomoni wa profil na bangoza malamu surtout bemba na defense nationale Vital Kamerhe na ekonomi ou encore Maître Peter Kazadi d'intérieur, basan ba profil moko ya malonga, ba pesaka image ya bato moko ya rigueur na gestion, ba pesaka image ya bato moko bayebi comment est-ce que makamba mboka etambolaka. Alors toko souhaiter bango pour ba kisa un plus na kati ya gouvernement ya Sama Lukonde pour que makambo kende moi malamu surtout que toujours pousser dans ma malembe malembe dans ma pomonomi
le fait que bazui le quoi Jean-Pierre Bemba ou pas za rebelle tobo sanangote ndape mingi côté wana ya est ye mingi mingi zaki na centre ozipe mutu lokola mbusa ni amwisi oyo abungisa pende ko na ye na ba guerre ya est wana objectif na makaisanga ya pona chef de l'état a che bango wana bango ba bi terrain
bana mboka basusu bazali komitu na eye etali leadership tobo kambi ya moko na mosusu bazali kobanga ete na botalaka bonene bwa mumoto bwa bango moko na moko ako makakosa kaka oyo alingi koboya kotosa ministre wa yambo mpe ekolo ekota lisusu na mpasi tozwaki mpe makanisi na ngambo eye ya bana mboka
oyo libakuna zo banga es ba poids politique oyo bache na kacha gouvernement wana ndeko Vital Kamerhe nandeko Jean-Pierre Bemba bako peser te bon fonctionnement ya gouvernement parce que baza ba poids lourd. Et je vois mal ce qu'on va céder dans l'instruction à Premier ministre. Parce que baza batumoko baza une expérience politique, ma
casse. Parce que le président, selon l'élection, on a la moindre de quoi on a à Sokola. Imaginez pour la belle élection à Karate.
Bah, il y a opposition, on peut vous dire que tout le monde a été à Sikanolenge Mingi. Tout ce qui est moko na bango, Maître Blanchard Mongomba. Il y a Zali, secrétaire général, na lingomba politique nouvelle élan, il y a Adolphe Mouzetu. Tout ce qui est.
Il y a bato, il y a un autre de moto, et il y a quand même ma solution à Botambu Simboka. Et où t'as kande, na vision, oyo ezali matérialisé en termes ya programme gouvernement ezali kokamba tokande gouvernement sa malukonde biso banso to ebi ete ezalaki investi pe to ebi programme oyo nini bango bayaki nango tango bayaki pona ba investir bango ya motuya ezali que sur le plan de principe bazali na continuité ya oyo to sila ki komona na bokambi oyo ya bango mais sur le plan sécuritaire to moni pe te bazali kokoka ko maîtriser te où les alibongo situation où ils ont déstabilisé mais sur est en bocam.
Si manakotia ma vice premier ministre ya Mambi Mantei décentralisation pe Mambi Mabokoko Peter Kazadina nzela ya Twitter alaki kozongi sa mokondi ya letampe kobundi sa kozanga bokengi na ekolo molobeli ya mokondi ya mboka Felix Tshisekedi tina salamande atandaki mokano moemotali saki mbongwana ya mbulamatari ya sika motanga maki butu boleki na nzela ya Tando RTNC. Nathalie Sekabouro Simourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro Simourabie. Mingi katina bato baye balingi kowele la bibonga ya balakisi bidongi bobakili mibeko to baye balingi kotikala na ibonga na bango bapesanga mingi biloko lokola bilamba bilei to mosolo na baye basengeli kopona bango tango maponami mapusami kasi sima na eloko eye bamona na kalisusu te kino maponami masusu makoko mapeni nini baponi bazali kokanisa pona likambuli yembala eye Masudi Seka amemi biso na etuka ya sud Ubangi tolanda
Gemena ngumba mukonzi na etuka ya sud Ubangi awa vewa Lingala ekuti baponi baye bazali kozela maponami masanza ya zomi na mibale ya mobumoye bauti kuzwa mukanda mupesi bango ndingisa ya kupona sima na kukomisa nkombo na bango. Baike kanti na bango, bazalaki mpe baponi na koto mibale na zomi na sambo. Balobi bazali mpenza kuzela kotala banani bako pona mpo bazwaki bilaka mingi mbala eleki kasi bilaka byango bizali kokokisa mate na baye baponaki. Lisungili ya ndenge na ndenge lilakamaki kasi bamoni yango te kino tokuma na suka ya ngala ya bokonzi. Topesaki elobeli na moko na bana mboka Gemena, Jean-Pierre Mutamba.
Mbala liboso tokovaki toponaki, me bato toponaki penza barepondaki na bezwa ya populasyo te. Me cette fois-ci tozo linga topona moto nani wako yuko repondre na bezwa ya populasyo likambo moko kozala na milie wana sirtu akei korepondre yango keipe, so kipe mota kozala na likambo plede ponaye ainsi de suite. Eza bato baza kompetant disons en un mot, baza kompetant ya korepondre na bezwa ya populasyo ne bato toko opona, se pa n'importe ki.
Kati na ingumba mukondi ya sud Ubangi tozwa kimpe di bakuli ya kukuta na nambo keli mibeko moko na nkombo ya Jean Bosco Kotongo oyo alobeli biso ntina na ye kozala na Gemena tolanda Jean Bosco
nasib na reglement intérieur na ozo régir assemblée nationale soki tosali musala sima ya 53 il faut toya pe na vacances et vacances wana tozaka kosima ya 53 pe kosolola na ba population ko tobengi communément babengango base ya de population oyo bavote biso po toyeba problème nini bazali na yango parce que population bango nyonso bakende koloba na gouvernement te mosala ya député soki totali bien mosala ya député souvent constitution na biso eza mosala minene mibale donc ko voter ba loi et puis ko contrôler le gouvernement na ba entreprise publique et il est vrai que il se pose vraiment un problème soki na lui par rapport à Guébenaoui il y a un problème de Effectivement, oui, bi, on venait de démembrer la constitution, on va démembrer la province pour bien Guéména, c'est cas. Guéména, disons, c'est un équateur, il a divisé dans 5 provinces, donc Guéména, Guado, voilà, tout ça. Pourquoi il y a aussi Gaïzo, Senga, Bamoyen et Bélé? Mais nous, à notre niveau, nous faisons notre part, c'est-à-dire, sous l'Assemblée nationale, tout votre budget, qu'on a porté à disposition au gouvernement Bamoyen pour y permettre à Salamé Salah. Les restes, Ce gouvernement s'attaque, effectivement, il faut tout contrôler. Tout n'a pas la nini. Et Michel Aouane est le matin.
Nangambo et la société civile, ba pameli lolenge ba politiki, ba zwaka, ba poni, lokola, ba bolole. Bienvenue donc Bango, Andimaki Koyanulana et Lubeli Avioa Lingal.
Awa ezamo akbokoso, kaka ezalite, ba konzi, tope ba toma, loko tangi ba depute, tango ba imboka ba ponaka bango, depuis l'expérience ya Liboso ya 2006, ba la mo mesana kokende, bakosa ka peuple bayaka mingi na suka ya manda na bango bayaka te kotonga to ba centre de formation to pe kosala moi eloko moko oyo te bayimboka bakozwa mbongo mais bayaka mingi pona kosala eloko to be ngo distraction veut dire bakoya basombeli bato moi biloko akolia masanga moi biloko moko a motindo na someli moto moto asomeli moto vélo po awa soko sombeli moto vélo eza moi richesse
yambona maponami bae bawele la kabibonga bazalaka baike mpona kolelela baponi bapono bango kasi nsima ya kozwa bibonga mpe koyoka elengi ya bokonzi babosa na kama enyonso basilaki kolaka bana mboka basengeli koyeba ete biso bana ya Congo démocratique tosi tozoli bango mayele koleka oyo ezali maloba ya baike oyo tokutanaki na bango mpe basepelaki te na kopesa bakombo na bango uta mboka na Guémena mpona VOA Lingala Seka Masudi.
Merci Mingi Bozali Kolanda Sango Muki Lelo, na la voix de l'Amérique Uto, Washington DC. Na lina kala biso na Bozindo, ya mokolo mwalelo, toko lobelela mbula matari ya Sika, ya Ekolo Kongo Demokratike. Edi Isango, ambi bongo molakisi ya kelasi ya likolo, ya mambi matali matata mpe bitumba na Université Saint-Paul ya Canada, momanyoli ma politique mpe mopanzi sango na kombo ya Yvon Mouya. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mboki na bino banso, lelo na lina kanabiso na Bozindo toko lobela mbula matari ya sika. Ya Jean-Michel Samalukonde mbula matari ya mibale, eye mokonzi mboka abimisi, mokolo alobi na mpokwa na Kinshasa, mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Pono ko lobela ango, tozwi moko na bayibi politiki malamu ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Yvon Mouya, oya zali bongo professeur à temps partiel to molakisi na ekolo. Ete ilo ya likolo, etali makambo ya matata, tope bitumba, conflit na Université Saint-Paul na Ottawa, awa na Canada, ikolo ezali zinga zinga esika tozali awa na États-Unis, azali pe mokomi ya buku moko kombo na yango, révolution congolaise, Kabila, la rue, et l'alternance tope mbongwana na ekolo Congo démocratique, Kabila, balabala, pe na komeka kobongo la tope ngambo mosusu ya makambo. Azali ya moi atangaka politique, asala politique, alukaka lukaka na maimatali politique, pe matata, azali pe mtu amanyolaka maimatali politique, pe batu na Kinshasa na ekolo Congo démocratique, ba yebie malamu Yvon Mouya, azali mopanzi sango. Mbote ndeko Yvon Mouya.
Mbote ndeko, nozalaki bongo na radio ya Digital Congo, na sepeli, koza la nabino.
Yebisa biso, mbula matari bimi, ezali mbula matari oyo bakombo batu bayebi ya batu aminene na politiki nde ebimi batu ango pesa biso ata bakombo ya mitano oyo yebi na kati bazali banani
mbula matari oyo ya sika ya munene makasi pe na bakombo ya minene oyo bana Congo bayebi ezali ya liboso Jean-Pierre Bemba ozalaki tata mokonzi ya mibale na moko ya ba minei oyo bazalaki na tata mokonzi Joseph Kabila aye lelo mpona kokamba makambo etali mampinga ya Congo. Jean-Pierre Bemba aza motu monene ayebani asala bitumba asala pe politike nkombo na ye ebani bisika nyonso na Congo. Ya mibale ezali Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ezali moko na baye batambolaki na Félix Tshisekedi yambo maponami oyo elekaki na 2018 azali moko ya ye afanda na ye amema ye bisika nyonso na bokonzi. Lelo Vital Kamerhe aza pembeni na ye akoti na makambo etali ekonomi mpona kosunga mboka mais surtout mpona kosunga pe Félix Tshisekedi oyo akozala kandida na mbula oyo. Sikoyo tozali na mosusu Mbusa Nyamwisi. Mbusa Nyamwisi ezali moko balimboka bayebi na makambo matali bitumba ya RCD na makambo ya Est. Moko ayebani mingi asala bitumba kombo ayebani na makambo etali Est kubunda contre Joseph Kabila mpe kosolola masolo ya kolongola bitumba na mboka. Bato misato oyo baye kosunga mboka baye pe kosunga Félix Tshisekedi ezali bakombo minene bamosusu bazali ya mike mike me bazali lokola ba symbole bilembo lokola kabulo mwana kabulo azali moko ayebanaki mingi lelo akomi na makambo ya masano me azali moko auti na katanga. Katanga ezali pe bisika moko bato bakotala makasi mpona oyo etali maponami oyo ezali koya. Tala ndenge tata mokonzi apesi lelo mbula matériel ya sika na bakombo oyo me bamosusu bazali oyo natangi ezali bakombo oyo ebimi lokola bilembo minene bayimboka bakotala
otanga bango banso te ezali mbula matériel mpenza ya monene kati ezali mpe na moto lokola Peter Kazadi ozali avokat azali moko na toloba makonzi ya lingumba mokonzi ya mboka UDPS.
Peter Kazadi azali moko ya UDPS. UDPS ezali parti ya tata mokonzi Félix Tshisekedi na kopesaka ye makambo etali sécurité na kati ya mboka ministère ya intérieur ezali maloba monene tata mokonzi atindi na mboka koloba ete sikoyo biso moko baye UDPS tozo simba makambo yango ezali avant bakongole bakende kovote bango moko ba UDPS bakozala kokamba police bakozala kokamba makambo etali renseignement wana ezali message monene atindi na bayi Congo mpe na bato ya opposition.
Asi ati Jean-Pierre Bemba mokambi ya bubateli ekolo mampinga pe babungi bakala yango ningo banini azali moto asalaka bitumba azalaki moko na mokambi ya moko na mangomba batomboki ya minini MLC bongo mali ngomba ya politiki ya
oui azali moko asala bitumba lelo azali na MLC ba kongole nyonso bayebi asala politique alingaki akoma mokonzi amema bitumba oyo babundaki na Joseph Kabila na 2007 na Kinshasa lelo mokili mobimbe yebi po alekaki pe na Cour pénale international kuna pe alongaki bitumba ya bazuzi azongi mboka lelo azali moko avandi pembeni ya Félix Tshisekedi banda azonga mboka. Alors kokota koti ezali moko likonzi ya monene oyo Félix Tshisekedi akosapuye nango po akende kobunda bitumba po ete azali kokamba mampinga. Jean-Pierre Bemba azali moko alobaki na Félix Tshisekedi mikolo eleki ete makambo ndenge ezali kokende ezali bongo te lelo Tshisekedi ayanoli ye apesi ye makoki yango ya mampinga na bobateli mboka na banzi ete wana ezali message monene mpe ezali contribution monene azali koya nango mpona mboka na biso.
Kati Mbusa Nyamwisi ye pe motomboki ya kala bapesi ye intégration régionale bosangisami tu pe boyokani ya bituka na bikolo ezali nzinga nzinga.
Ezali ministère oyo Mbusa Nyamwisi azalaki nango panda kala lelo azongeli pe nango ezali pamba te bapesi ye yango po ete Mbusa Nyamwisi ayebi makambo ya Est ayebi bato ya région ya Est ba Uganda ba Rwanda azali na mwa experience wana akomema yango na banje ete soki bapesi ye bongo ezali pamba te Félix Tshisekedi alingi apesa makoki nyonso na baye oyo bakoti sika po ete ayeba kupesa biyano na makamu matali bitumba na esta yamboka.
Mbano nango ezalini ni bato baye mingi ototutanga ya minini, bazali bato ba kangama, ba chama kina boloko, Jean-Pierre Bemba wuta ki CPI, ezala mbusa, ezala meme kala mingi te kamere kakazalaki mukambi anda kwa musala ya president, ba kangie, ba sambisie, ba koisie mbali bele, pe nasuka na yango, ba bile mbozalaki malamote ba bimisi. Ego zana mbano te ama bina mbula materi mbano nango ezalini, malobani ni batindi.
Lelo yetu zali na sanza libwa ya mboto kende maponomi. Na banzi teke ba Kongole ebele, ba vandi wana bazali kotala jampe abe mba utaki CPI, mbusa nyamwisi, ba funda ki, rasala ki, makambu mabe na bitumba na est, tope, vital, kamere, atako ye, ezali mwasika, utaki makambu boloko, ya bate tournema, me banzuzi balobike te makambu wana esili toko ki kolanda yo lisusu te. Pona ba Kongole lelo na ba deba politiki kubanda, ba makambu ya mabe bato ba kokaki basalaki na oyo ekoki basalaki lelo ba Kongole bakotala yango te. Ifo otala ke ba deba ekoya ekozala makambu ya est na makambu ya election. Bato wana bazali ba lobby makambo politique bakozala soutien makasi pona Félix Tshisekedi lelo yo bitumba na election nde ekozala na masano na masolo ya bayi politique oyo etali oyo basalaki wana na banzi te ke ekopeze na choix ya bapoliticien. Bato ya politique balobaka moponi azalaka na sanza 12 mois pona kokanisa oyo bato ya kala ya politique basalaki. Donc lelo na 12 mois bemba makambo ya CPI ba Kongole babosani mbusa na mwisi kutu Kongole mokote ya rotuna asalaki vraiment nini ata ko Vital Kamerhe lelo ba Kongole bakotala nini bakoki kopesa na makambo ya est mpe nini bakoki kopesa pona mapona mezali koya. Me ata ko tolobi bongo opposition politique yango ekozala wana pona kobanziza ba Kongole ete bokeba bato oyo basalaki boye bayibaki babomaki bakangaki bango bokeba ekozala bitumba ya bayi politique. Kasi oyo ya baponami nde tokotala ndenge nini bakoki kokende kopona yango tokoyeba.
Kasi mingi balobi ya bato mingi tutengi na bazaki na kazaka tope na bazaki na ambition ama mukano ya kokoma ba president toyobi ke na kambazaki na Nairobi Vital Kamerhe ndi ifale ya sika tango na 2023 to na 2028 Jean-Pierre Bemba ezala mbuse ezala basusu eske ezali bongo te kobuka bango mapapu mayele ya kobuka bango mapapu po batia manase ya Félix Tshisekedi pe ko pesa maboko po alonga mapona mi makoya bazali batu aminini ya Jean-Pierre Bemba na Equateur Kamerhe na Est tutangi Kabulo tutangi basusu
pona ngai za libongo ngai na banzi te ke Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe na ba mususu bakoya koloba na Félix Tshisekedi logo lopesi biso bokonzi lelo tokobundisa yo po tozwa bokonzi yango na banzi te ke kozala bongo soki balingaki bakoma contre Félix Tshisekedi balingai bakota na gouvernement nambula matari oyote. Yango nga na lobi lelo bazali lokola makonzi balikonzi Félix Tshisekedi akosapuye nango po akende kolonga akati bango mapapu ayebisi bango te bino bo apuye nde ngai tokende kolonga ensemble oyebi te ke Vital Kamerhe yokanaki na Nairobi Félix Tshisekedi akomi mokonzi na 2018 ye pe akokoma mokonzi na maponami ekoya lelo ezali bongo lisusu te yango Vital Kamerhe lokola aza susu na makasi ya kobunda te na maoyo ya justice azalaki nango nyonso akaki kosala ezali ya kosunga Félix Tshisekedi bakende kolonga bitumba na oyo etali Jean-Pierre Bemba aza na makambo ebele baza na environnement lelo akomi na défense oyo ezali gain politique akokonsolide yango na kosungaka mokonzi ya mboka. Pona ngai bato wana bakozala su na ambition presidentielle te pona mbula oyo mikolo ekoya nde tokoyeba nyonso wana ekozala ndenge.
Ezala Kibongo Ivan Mouya na Lobeli, ya professeur Ivan Mouya na Lobeli Aidi Sango. Ma solo maïle soukisi sango et te mele kibino mokolo mwalilo. Totoni bino mouton di bisika biso bozoma ki lokola bolanda ki biso soki tokomela kibino ezala kibongo na lisalisi ya Fatouma Kala la Limasi na Sidrak Franklin Onzela Masini. Alisungi ya Aidi Sango. Kombo na ngai Marius Muhunga. Botika la malamu.